Ano, dobrý den, zdravíme vás s naším dnešním hostem a to je Fero Fenič. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala před chvílí producent, režisér, blížící se 25. Fabio Fest, že to bude gro toho našeho povídání tady ve vysílání víkendového radiožurnálu. Fero Fenič je vlastně František Fenič.
Ano, ano, ano. A
jen tak letmo, když jsem si udělala pár poznámek, tak narodil jste se do rodiny s pěti dětmi, byl jste nejmladší ze sourozenců, natočil jste na 40 různých filmových děl, už v roce 79 jste byl jako režisér zaměstnán ve studiu krátkých filmů slovenské filmové tvorby v Bratislavě a už tam se mluvilo o vás jako o nesporném talentu své doby. Vy jste vlastně při tom svém studiu odešel studovat i do Itálie, což mě taky zajímá, protože to byl 77. rok a když se zaměřím ještě na tu jednu číslovku, těch 25 let teď Fabio Festu, vzpomenete si vůbec, jak jste slavil svoje 25? Jakých bylo těch vašich a ne Fabiových 25?
No, to jste mě zaskočil, nevzpomenu si. Já si vzpomínám pouze na svoje 33, na Kristové roky, to jsem slavil v jedné vinárně v Bratislavě s kamarády a s cigánskou kapelou. Já totiž mám takový zlozvyk, nebo já nevím, co to je. Já moc narozeniny neslavím, to moji blízci vědí. Jednoduše moji rodiče byli obyčejní lidi, zemědělci a nebylo zvykem jak slavit narozeniny, takže já většinu narozenin jsem ve svém životě neslavil, proto si pamatuju ty 33, protože to bylo takové výjimečné. To mi zorganizovali prostě známí.
A jak se bude slavit 25? Té narození Fabio Festu?
Já si myslím, že to bude především v té rozsáhlosti, protože máme nejvíc sálů v historii, jenom v Praze 16. Jsme v nejvíce městech s festivalovými ozvěnami, mimo Prahu, to taky v 16 městech. Jenom v Praze bude přes 440 představení a nepochybně k tomu určitému slavnostnímu lesku přispějou i hosté, především na úvod velká francouzská diva, hvězda nejen evropského, ale samozřejmě světové kinematografie, Catherine Deneuve.
Bylo těžké jí sem dostat?
Takové mimořádné osobnosti je vždycky těžké dostat, ale když se k ním dostanete blízko přes někoho, tak většinou ta domluva je jednoduchá. Tyhle ty velké osobnosti nemají manýry, jak se na tom může zdát.
Co platilo zrovna na ní?
Nemají manýry těch vycházejících hollywoodských hvězdiček. Já si myslím, že nám pomohl francouzský režisér Deplche, který bude u nás taky hostem a bude mít retrospektivu, protože on z ní točil několik filmů a jeden z nich se tady bude i uvádět, který patří k jejím nejoblíbenějším a mám pocit, nebo se domníváme, že on náš festival doporučil, zná ho a jako všechno v životě, tak spousta věcí i tady funguje právě na tomto osobním vztahu.
Musí tam být ta chemie.
Ano, ano.
Jaký je ten nejoblíbenější její film?
To já nevím přesně. Ona si vybrala právě jeden z filmů od toho režiséra Deplche. Teď
bych nevadí, to musel, najdeme to během
to musel objevit, který to je. Máme tam velkou retrospektivu a máme kolem 200 filmů, takže samozřejmě nemám je všechny v hlavě.
To se dá pochopit. Když jsem zmínila tu Itálii, tak vy jste tam studoval v Centro Sperimentale de Cinematografia, jestli jsem to řekla dobře,
ano.
V Římě. Bylo to v 77., to vám bylo nějakých 26. Co vám to tehdy dalo v tom rozletu filmařském, ale i osobním?
Já zpětně to vidím jako zcela průlomové období, protože já jsem vlastně poprvé byl na západě, poprvé jsem byl v tak kulturní staré zemi, jako je Itálie. Přišel jsem do styku s neobyčejně zajímavými lidmi i s mnohými osobnostmi italského filmu, který tehdy ještě stále patřil k tomu nej, v rámci světové kinematografie ještě žil Fellini, žili ještě další ty velké Dino Risi, u kterého jsem byl v ročníku, žili ty velké osobnosti.
Pasolini taky.
Takže Pasolini zrovna v té době byl zabit.
To bylo.
Když jsem přišel. Takže bylo to takové pro mě velmi intenzivní období a myslím si, že mě změnilo. Taky to bylo období, kdy zrovna v Čechách vlastně vyšla charta, tehdy v lednu 77 a já jsem to vlastně vnímal z druhé strany, protože tam byly demonstrace na její podporu, objevovali. Neviděl jsem pořádně, co jde, ale byl jsem překvapen, jak třeba veřejnost Itálie vnímala protikomunistický odpor v Česku. Tím spíš, že Italové byli vždycky hodně levicoví a komunistická strana Itálie tam byla v té době velmi, velmi silná, mimořádně silná, jedna z nejsilnějších, že s Francouzskou v Evropě. Takže to všechno přispělo taky k tomu, že jsem začal se na svět dívat jinak a bych řekl, že jsem poprvé začal vnímat některé věci politicky. Já jsem do té doby byl hodně nepolitický člověk. Jsem přišel z křesťanské rodiny, která žila mimo realitu, jestli tak můžu říct trochu, kterou nezajímalo, co tady komunisti dělají, protože si musela svůj každodenní život vlastně zabezpečit sama a nějakým způsobem i komunismus nepřinášel výhody. Prostě ona ho ignorovala, protože to byla její obrana.
Když se vrátíme k těm filmům a k tomu, co jste si tady rozložil za taháky, že jste říkal, že nejste ten typ, který by si pamatoval úplně všechno, že si spíš pamatujete tváře a věmy a pocity a tak, jak na vás ten člověk nebo to prostředí tehdy dýchlo, tak mě by zajímalo, co italského jste zabudovali do toho letošního festivalu, který se zdá být spíš na tu francouzskou vlnu.
Ano, my máme ročníky, kdy vždycky se stane, že nějaká třeba z evropských kinematografií převažuje. Je to výsledek toho, co v tom období nového zajímavého v Evropě vzniklo a ono je to nerovnoměrné, takže se stává, že někdy je tady vynikající nabídka severských filmů, protože zrovna je tam nějaká nová vlna. Letos je to právě francouzských filmů zajímavých. My jsme měli velký takový italský rok asi před dvěma nebo třema lety, když tady byl i Nanni Moretti, taková nová hvězda italské kinematografie. Ale letos tam máme, jenom co si takhle z hlavy beru, film, který sám jsem si zaškrtnul, že ho chci vidět, film, který se odehrává v Římě, se to jmenuje Dej mi své jméno a je to taková romance dvou mužů, velice vysoce hodnocena, kritiky, kandidovala i na Oscara, na Zlaté globy, tak já si myslím, že určitě se na ní půjdu podívat, je to takový můj typ z italské kinematografie a pak jsou tam nějaký dílčí věci.
Když jste zmínil programu. Tu novou vlnu, tak hodně silně se mluvilo o té italské vlně. Kdo má teď tu svoji vlnu?
Teď podle mě...
Dá se to vůbec ještě tak říct?
No, možná by šlo mluvit o vlně v Rumunsku, protože rumunská kinematografie, bych řekl, v minulosti nějak zvlášť na světových festivalech nebo fórech nebyla vidět, ale to poslední, nevím, desetiletí nebo méně let je neobyčejně plodná a výjimečná a dá se říct, že žádný významný evropský světový festival se neobejde bez rumunských filmů a dokonce mnohé z nich jsou vysoce oceněné. Taky velký potenciál tady v střední Evropě projevuje maďarská, ale i rakouská kinematografie, když stále mluvím spíš o Evropě, tradičně je výjimečná severská, samozřejmě třeba především Dánové. Je to zajímavé, i Poláci vlastně v posledních letech měli několik výjimečných děl. Je to velmi zajímavé, že to všechno míjí naši republiku a naši českou tvorbu.
Mě by zajímalo, vás už nemá asi po těch 25 letech při té práci na Fabio Festu, co překvapit? Ono už to tak asi jako běží, jsou vychytána všechna rizika.
Nikdy nic není úplně vychytáno, jak to víte ze svého života, určitě taky. Samozřejmě ten festival...
Já jsem chtěla slyšet, že jo.
Ten festival už je zaběhlý, má už své jasné výsledky, má své zkušenosti, dělají ho profesionálové, takže to, co je na něm překvapující, to je vlastně jen to, co se každý rok mění, a to je program, že přicházejí nové filmy, noví hosté, jiní lidé a přinášejí tím pádem nové osvěžení tomu festivalu.
Proč takový festival, nebo typ tady těch festivalů, když to vezmeme obecně, proč by měly existovat? Proč by měly stále být a žít?
Já si myslím, že proč tento festival vůbec vznikl. On vznikl v 93. roce, protože tehdy přestala vlastně česká kinematografie nějak fungovat. Byly zrušené jednotlivé instituce, které ji zaštiťovaly, rozpadaly se tehdy kina, zaniklo přes 50% kin v České republice, asi na třetinu se snížil počet filmových klubů, jednoduše diváci odcházeli za těma komerčníma snímkama, které nemohli tady v dobách komunismu vidět, a vypadalo to, že jednou, až by se něco změnilo a bylo víc i prostředků, tak budou chybět kinům a filmům diváci, protože v té době taky v české kinematografii se točilo méně snímků. Slovenská kinematografie v podstatě absolutně skončila, že ta neexistovala několik let. A já jsem proto tehdy měl pocit, učil jsem v té době na filmové a televizní fakultě a viděl jsem to na svých studentech, že potřebují mít možnost vidět jinou tvorbu, než jen tu, která tehdy byla dostupná, nebo která zaplavila tehdy kina. Takhle vlastně vznikla jako klubová akce Festival Fabiofest, až ten velký zájem ho i postupně vlastně takhle rozšířil a vynesl až do těch rámců toho mezinárodního festivalu.
Takže myslíte, že ten důvod opravdu, aby
já si myslím, že existuje stále, že samozřejmě dnes je zase takovým nebezpečím v uvozovkách internet, který zaplavuje různou tvorbu, zpřístupňuje různé věci. Jsou tady samozřejmě neobyčejný rozmach televizního vysílání a to svým způsobem taky snižuje kvalitu, protože tyhle ty média denně chrlí stovky hodin všeho možného a kvalitních věcí je málo, nebo se dokonce v té záplavě těch věcí ztrácí. Takže festivaly jsou takovým navigátorem. Podívejte se, za těch 25 let jsme odpromítali filmy z více než 180 zemí světa. I letos každý rok máme filmy přibližně ze 60 zemí světa. Kde vy uvidíte film z Thajska letos? No jedině na Fabiofestu. Kde uvidíte film třeba, nevím, z Kolumbie? Ani tahle ta velká nabídka internetu a komerčních televizí některé mimořádnosti nenabízí. A jsou stále lidi a diváci, kteří chtějí o tomto našem světě vědět víc, než jim nabízí tahle ta přístupná média.
Ano, a tím hostem je režisér a producent pan Fero Fenič, kterého se ptáte zejména na Fabiofest. Přišla otázka, kdy bude ve Zlíně?
Ve Zlíně v posledních letech obvykle Fabiofest zakončujeme. Takže to jsme tam od 18. do 20. dubna, vlastně měsíc poté, co skončí v Praze, takže vidíte, jak je to rozsáhlá akce a kolik ještě pak povinností po ty Praze zbývá, protože ještě měsíc s ním jezdíme po Čechách a Moravě.
Tak začne tady v Praze za pár dnů, přesně 15. března. Naším hostem ve vysílání je Fero Fenič, dokumentaristka. Vaše kolegyně Olga Somerová o vás řekla, že co se týká dokumentaristiky, tak jste vždy nápady sypal z rukávu, chrlil je se svojí nezaměnitelnou plamenou dikcí. Tak mě by zajímalo, co kromě toho dokumentu a té dokumentaristiky, protože jste hodně dlouho netočil, když odhledneme od toho genu, který jste otevíral za nou Michal Zagorovou, tak vlastně jste dlouho, dlouho nic nenatočil. Tak by mě zajímalo, co za nápad teď nosíte v hlavě, protože mě by zajímalo, jestli třeba nehodláte zvednout tak úspěšné projekty, pod kterými jste byl podepsán, co třeba taková satyra Česká soda. Byť se samozřejmě by asi lecos nedalo odvysílat tak, jak to šlo tehdy, třeba vzhledem ke změně zákonů a podobně.
Já jsem se nikdy nevzdal myšlenky na pokračování České sody, ale samozřejmě v jiném tvaru, v jiném konceptu, než byla, protože to, co bylo v 90. letech, se přežilo a samozřejmě nelze po druhé vstoupit do stejné řeky, ale už před 5 lety, kdy nastala taková doba nebývalého rozvoje českého humoru, jsem si říkal, že nastávají zlatá léta pro to, aby Česká soda se obnovila. Pokoušel jsem se o to, ale nějak se mi nedařilo najít investory pro něco takového. Můj nápad totiž se opírá o to, že já bych chtěl vytvořit satirický server, to znamená
satirický server.
Ano, ano, kompletní satirický server.
To byste byl ale asi první v Evropě, ne?
Ano, 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 první v Evropě. Nic takového v Evropě neexistuje. A proč neexistuje, jsem zjistil později, že vlastně je to velmi těžké, protože se satirou se nespojí žádný sponzor, těžko se tam prodává reklama, takže drze takový server udržet při životě. Můžete ho postavit, vybudovat, ale neudržíte ho při životě. A tak jsem asi po 2 letech, kdy jsem na tom pracoval s jedním kolegou, nějakým způsobem vzdal, byť dokonce některé organizace, třeba Google se sídlem v Londýně, s kterým jsme komunikovali o nějaké pomoci, nám říkali, že když to postavíme, tak nám budou velmi pomáhat, protože by to velmi, velmi stálý. Právě oni nás navigovali, že takové servery existují jedině v Spojených státech, v Mexiku, v Japonsku a v Indii. A já jsem se teďka k této myšlence znovu vrátil, protože ta doba rozvoje českého humoru nadále pokračuje. Kolik Češi věnují času na tom, tomu, aby každý den přišly nějaké fotografie, koláže, videa, které nějakým způsobem reagují na českou politickou situaci a veřejný život, že to škoda, že se to ztratí v té záplavě toho internetu, těch Facebooků.
A ten tým, který by to dělal spolu s vámi, tak ten by byl ten stejný?
Ne, 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 starý, ne, 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 ne. Já ten starý bych byl, je tam jedině já, ale jinak bych chtěl právě sloupit do mladé lidi a si myslím, že taky by měl už mluvit jejich řečí. Jsem teď v takové situaci, kdy máme připravený jakousi koncepci, dokonce už je zpracované nějaké vizuální řešení. Ten princip, ta myšlenka hlavní spočívá v tom, že vlastně vedle toho, že samozřejmě by tam vznikala nějaká vlastní původní tvorba, tak tím základem by bylo to, že on by zhromažďoval veškerou satiru českou, která vzniká v různých nezávislých zdrojích, je na internetu, na různých adresách, na YouTube, ale nikdo neví dohledat, ke které se dostáváte náhodou přes sdílení svých přátel na Facebooku, ale nedostáváte se ke všemu. Takže vlastně tohle by mohlo být takové centrální místo, centrální úložiště pro tu českou satiru a divák a uživatel by měl tím pádem jednu adresu, která je jednoduchá, kde by to mohlo všechno najít.
Napadá mě, jestli si myslíte, že byste mohli, nebo rádi byste, anebo vůbec konkurovali třeba Tondu Blaníkovi?
To není konkurence České sody, to je zase jiný typ humoru a platit to, co platí u filmu. Čím více, tím lépe. Čím více, tím lépe. To znamená, já myslím si, že naopak, že to by bylo dobré doplnění a rozšíření, protože i Tonda Blaník má svůj divácký zásah nějaký limitovaný, zatímco myslím si, že ta Česká soda by měla širší rozpětí a větší tím, že tam by byla ta přidaná hodnota těch všech možných zdrojů, které momentálně na internetu jsou, které by jsme zkusili zhromažit. Ale nemohu objevit nějakého osvíceného investora, který by byl ochoten něco takového pro zdraví českého národa udělat.
Když jsme se tady bavili vlastně o vzkříšení a dát nový život té české sodě, tak je otázkou, kdy by třeba to mohlo začít fungovat. Co myslíte? Tak letos tak máme 100 let od založení Československa. Bral byste to jako dobrý dárek?
Jo, teoreticky je to připraveno tak, že by jsme zamýšleli, že bychom ji rádi spustili v říjnu k 100. výročí Československa, ale zatím tomu nic nenasvědčuje, protože jsme se nepohli z toho základního bodu, že nemáme zabezpečeno její financování. Já jsem schopen vybudovat, postavit, ale nejsem schopen už z vlastních finančních prostředků zabezpečit její provoz. A pokud chcete, aby šlo o smysluplný server, který každý den ráno vám nabídne už nějaký zábavný pohled, aby se vám šlo za pošmourného počasí lépe do práce, nebo se vám lehčí otevírali noviny, které si koupíte, tak musí být zabezpečena nějakým způsobem ta budoucnost aspoň na 3 roky, aby takový projekt se mohl rozvinout a jak si přesvědčit o své životaschopnosti.
Já se vás teď zeptám jako akademika, protože ceny Český lev, za chvíli se dozvíme, jestli to bude Bába z ledu, Kvarteto, Postraništi bos, Špína, kdo by mohl si odnést ocenění nejvyšší a kolik. Mě by zajímalo, jak jste před chvilkou říkal, ta česká vlna toho filmu, že vám chybí, že už delší dobu tady nic není, tak jak jako profesionál, akademik se díváte na tu naší tvorbu, třeba i tu komediální?
No, mně chybí to, že ty české filmy mě nějakým způsobem zvlášť neinspirují. Neoslovují lidi za našimi hranicemi, anebo jenom velmi málo. Chybí tady nějaký výrazný tvůrčí čin.
Chybí Co by tady... to mělo být, ten výrazný tvůrčí čin?
Mělo by to být dílo s nejen zpracováním, ale především obsahem, které by dokázalo oslovit lidi napříč různými národnostmi, lidi napříč státy, to znamená nejen na festivalech, ale i v kinech. Tak, jak třeba možná se to povedlo v nějaké době třeba obecní škole nebo jiným pár titulům. Všimněte si, že české filmy jsou hodně jakoby sociální dramata a hodně se nějak jaksi pohybují jenom v těch nějakých českých reáliích a nemají ve svém obsahu nějaký výraznější přesah.
To je špatně? Někdy, to primárně špatně?
No, protože mi to někdy připadá, když se na ty koukám, na ty filmy, a to je letos, že jsou to vlastně skvělé televizní práce, které dobře uspějí na televizní obrazovce, ale divák nemá potřebu jít na ně do kina a vnímat je přes ten velký obraz jako zároveň velký audiovizuální zážitek.
Fabiofest za chvíli začne v Praze, potom bude putovat po republice. Když se ptáte jako naši posluchači, tak jeden z dalších dotazů. Proč, pane Feniči, nejezdíte na přehlídky do regionu s kulinářskou show? Tak my musíme říct, že Culinary Cinema je vlastně na Fabiostu už po čtvrté. A jsou to speciální projekce, které jsou spojené právě s tím gurmánským a gurmeckým zážitkem. Tak proč ty kuchaře nevozíte? To je projekt
slavného festivalu Berlinale, s kterým jsme se právě domluvili s Mejdiní, kteří vlastně dostali od něho tuhletu licenci. On vznikl proto, že jeho cílem bylo získat pro festival nějaké finanční prostředky v Berlíně. A tak spojili dva silné zážitky, a to vizuální s tím konzumním. Dobrý filmy, které se odehrávají v nějakém prostě právě prostředí kolem jídla a poté večeře, kterou připravuje některý ze špičkových světových nebo místních kuchařů. Nám se, přiznám, tento projekt rozjížděl strašně pomalu a nejistě, protože není tady proto tradice. Letos je to po čtvrté a už to vypadá, že už si začíná nacházet své návštěvníky.
Že už to začalo chutnat.
Ano, ano. Ale samozřejmě platí to jako u filmu, kde na festivalu je můžeme promítat, jo, třeba dvakrát nebo třikrát nezískáme víc práv k uvedení, tak je to obdobné i s kulinarií. Máme nějaké podmínky, nemluvě o tom, máme nějaké podmínky pro ty filmy, které to doprovázejí, kolikrát můžou být uvedený, takže ty nám brání s tím jezdit. A samozřejmě je tam omezení i od těch hostů, protože většinou se vždycky jedná o ty významné kuchaře, který samozřejmě si udělají na ty tři večery. Navíc oni se střídají tamhle čas, ale abychom si je dokázali získat pro to, aby měsíc jezdili po Čechách, tak to je nad rámec našich možností.
Já jsem u vás četla, že také kromě toho, že rád cestujete a navštívil jste přes to zemí světa, také rád jíte. Tak chodíte do kina, kde předpokládáte, že ten film trošku budete znát, že se tam bude jíst, chodíte na jeden, nebo se necháte trápit?
Ne, to až takový. Rád jím asi v té míře, jako to dělá každý člověk. Samozřejmě jídlo a dobré víno patří ke kvalitě života, ale nejde to u mě až do takových extrémů. To je spíš touha, ale pak se zasycují rohlíkem a šunkou nebo něčím takovým, protože nemám čas na to, abych si takhle mohl dopřát kvalitnější konzumaci.
Poslední otázka, která přišla od posluchače Gen. Kdy vyjde knižně? Vyjde knižně?
Gen zatím knižně nevyjde. Česká televize, ediční oddělení zatím o tom neuvažuje, byť ty první tři série vyšly knižně. Gen bude letos skončit, protože já jsem se dohodl na projektu s Českou televizí na 2 roky, teda na 100 portrétech, tak jak to bývávalo zvykem, a pokud budu naživu, tak třeba za 10 let přijde dalších 100 portrétů, další 5. série, protože my vlastně vytváříme jakousi databázi významných osobností a chceme ji doplňovat v tom čase postupně, ne najednou, a je tady spousta zajímavých lidí, ale u některých je ještě třeba počkat, jak tu svoji mimořádnost potvrdí dalšími svými činy. Takže skončíme letos, ale před námi je ještě spousta mimořádných osobností. Nemám odvahu ani tady říct některá jména, protože třeba v poslední době nám třeba potvrdila osoba, o kterou usilovali jsme přes 20 let, že je v zahraničí a je to skutečně...
A bude to dokonce
snad její první portrét vůbec, který...
Prosím.
Je to světově známá Češka.
Máte na to 10 vteřin. Musíte, jinak vás nepustím.
Ne. Takže věřím,
takže
že...
Takže je to kdo?
Takže věřím, že diváci najdou zajímavé podněty ještě a že si ještě gen užijí.
Kdo to je?
Já si myslím, že necháme si nějaké překvapení, protože život bez překvapení by byl velmi nudný.
No dobře, Fero Fenič byl hostem, tak děkuju.
Já také děkuju a mějte se hezky.
Naschledanou.